Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα Δευτέρας. Το τραγούδι μιλάει για το πρωινό της Δευτέρας και η αλήθεια είναι ότι μόλις το διάλεξα, λέω πω, πω λίγο πρωινό ακούγεται για τέτοια ώρα. Αλλά ωστόσο εγνωσμένα και εσκεμμένα μπήκε, γιατί πρέπει να πάρουμε έτσι έναν αέρα αισιοδοξίας και μία όφηση που να συνεχιστεί όχι μόνο από το πρωινό, να συνεχίζεται και τώρα που ακόμα καλά κρατάει η ώρα της Δευτέρας, ακόμα 5 είναι η ώρα, μπορεί να έχει σκοπό να ανοιχτώσει νωρίς, αλλά είναι νωρίς όσον αφορά την ώρα της μέρας. Ένα πρωινό Δευτέρας που μας είχαν προειδοποιήσει ότι θα κάνει, λέει, αρκετό κρύο. Παιδιά, εσείς καταλάβατε κρύο? Γιατί εγώ νομίζω ότι εδώ στο Λεκανοπέδιο κρύο δεν είχαμε. Δεν ξέρω στη διάρκεια της μέρας αν αποφάσισε να μας επισκεφτεί για λίγο. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν Δευτέρα. Είναι 24 του μήνα Νοεμβρίου. Δηλαδή έχουμε ένα μήνα μέχρι το υπέροχο βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Και αυτό το λέω γιατί έτσι όπως γίνεται ο προγραμματισμός εδώ στο ραδιόφωνο μας, το Air News Radio 105,8, καταλαβαίνω πως θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε, να τα λέμε και ζωντανά και με εκπομπές και την παραμονή Χριστουγέννων και φυσικά ανήμερα, με ξεχωριστές εκπομπές που ετοιμάζουμε ο καθένας από μας, από εμάς που εργαζόμαστε στο πρώτο ραδιόφωνο, δηλαδή στο ραδιόφωνο της, που είναι πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση. Και κατά τα άλλα 31 μέρες για τα Χριστούγεννα, κόλλησα και εγώ και μετράω όλο αυτό το μέτρημα, η προσμονή και η ανυπομονησία που μας πιάνει μετρώντας αντίστροφα. Αν αρχίσουμε τώρα να το υπεραναλύουμε, είναι σίγουρο ότι θα βγάλουμε ένα σωρό συμπεράσματα έτσι ψυχοσυναισθηματικά. Αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα ελπίζω να είχατε της εβδομάδας και έτσι να συνεχίζετε. Και βλέπω τις ειδήσεις από το πρωί να έχουν έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω δε ότι καλύτερη διαφήμιση, καλύτερη προώθηση, καλύτερη επικοινωνιακή έτσι καμπάνια για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, για την Ιθάκη του κυρίου Τσίπρα δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Στην αρχή γινόταν σταγόνα-σταγόνα όπως λέμε και λίγο-λίγο, τώρα έχει γίνει σχεδόν ποταμός, γιατί όλες οι ιστοσελίδες, τουλάχιστον οι ελληνικές, ασχολούνται σχεδόν στα πρώτο θέμα τους κιόλας με τις αντιδράσεις ανθρώπων, με το ονοματεπώνυμό τους δηλαδή, τις αντιδράσεις γραπτές στα social media, προφορικές σε παρέες ή σε συνεντεύξεις ή σε απαντήσεις σε ερωτήσεις όταν ερωτήθηκαν. Αντιδράσεις λοιπόν πολλών ανθρώπων που κατά κύριο λόγο αποτελούσαν αυτό που λέμε το περιβάλλον του τότε Πρωθυπουργού. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι τόσες πολλές οι αντιδράσεις, τόσο κατηχιστικές, που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον καμιά φορά να βλέπεις τις αντιδράσεις παρά το ίδιο το περιεχόμενο του βιβλίου, για το οποίο, ξαναλέω, πολλής λόγος γίνεται, πλησιάζουν και οι μέρες που θα κυκλοφορήσει επίσημα ολόκληρο, 762 σελίδες. Κάποιοι περίμεναν και περιμένουν μία συγνώμη, πώς λέει το τραγούδι, συγνώμη μάνα μου, χίλια συγνώμη. Κάποιοι υποδεικνύουν στον κύριο Τσίπρα ότι καλό θα ήταν να παραμείνει σε αυτά που είχαν συμβεί και που είναι ακόμα πολύ νοπά για την μνήμη του ελληνικού λαού. Υπάρχουν και οι πρώην συνεργάτες του που έχουν ακόμα πιο έτσι ιοβόλα δηλητηριώδη πράγματα που του λένε, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Οι πολιτικοί συντάκτες τρίβουν τα χέρια τους γιατί έχουν πάρα πολλά να πούν και να ασχοληθούν. Αυτά με το ξεκίνημα της Ιθάκης του κυρίου Τσίπρα, να δούμε αν πραγματικά θα φτάσει στο λιμάνι της. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά, νομίζω, και κακώς και εγώ που προέταξα το βιβλίο από το ουκρανικό, το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία των 28 σημείων. Λέγονται και όλα αυτά τα συμβιλικά από χτες μέσω του Truth Social ή γενικά του περιβάλλοντος, διαρρέονται από το περιβάλλον του κυρίου Τραμπ για το ότι αυτό το σχέδιο έχει κάτι το καλό και σύντομα θα δούμε κάτι πολύ καλό και να το περιμένουμε, όλα αυτά τα μελλοντολογικά που λέει ο κύριος Τραμπ. Οι ίδιοι οι Ουκρανοί βέβαια από ό,τι φαίνεται είναι τρομερά απογοητευμένοι, υπερήφανοι, μελαβωμένο όχι το φρόνημα αλλά το σώμα της Ουκρανίας, και θεωρούν ότι ο Ζελένσκι δεν δέχτηκε κανένα σχέδιο υποχώρησης όταν ήταν στην τρελή δημοτικότητα του 99%, επομένως γιατί να το δεχτεί τώρα που έχει πέσει κάπως η δημοτικότητά του και κλονίζει τη θέση του, είναι τραυματισμένος πολιτικά, και είναι τεράστιο το δίλημα και τα χρονικά περιθώρια που στενεύουν τον κλειό. Εδώ είμαστε λοιπόν παρακολουθώντας με το ένα μάτι την επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων, τα πολύ σημαντικά που συμβαίνουν γύρω μας, ακόμα και αυτά που, ξέρετε, λειτουργούν λίγο υποδόρια και δεν τα αντιλαμβανόμαστε αμέσως πόσο σημαντικά μπορεί να είναι, δηλαδή να ξεκινάνε από ένα κάποιο γεγονός και μετά να γίνονται πραγματική καταιγίδα. Το καιρικό παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, καθώς όχι μόνο δεν έχουν κλείσει οι πληγές των ανθρώπων στην Δυτική Ελλάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα επέλθει και νέο κύμα κακοκαιρίας με όγκους νερού, ειδικά στην περιοχή την Πληγίσα, οπότε είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και εδώ είμαστε λοιπόν με το ένα μάτι έτσι και με το άλλο στις συνεντεύξεις στους καλεσμένους που έχουμε κανονίσει και που πιστεύω ότι και τις δύο, σε αυτό το πρώτο μέρος και μετά στο δεύτερο, θα τις βρείτε ενδιαφέρουσες. Πάμε με ένα τραγούδι και να ξανασυστηθούμε, γιατί δεν είπαμε και ποιοι είμαστε.
melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, oh, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood.
Και σε αντίθεση με το πρωινό, λέω, με το πρώτο τραγούδι προηγήθηκε, αυτό δηλαδή με το χαρακτήρα, το ύφος και τις διαθέσεις της Δευτέρας.
Love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace.
Αυτός εδώ, ο Bob Dylan, μας περιγράφει τη δική του μελαγχολική διάθεση. Που συμβαδίζει σίγουρα με τον Νοέμβριο, τον κλασικό μήνα έτσι του φθινοπόρου. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο Air News Radio 105,8. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στα του ήχου, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όλοι εσείς στο Viber κατά κύριο λόγο και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για τα μηνύματα και την επικοινωνία μας, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και... Τι ωραία που γίνονται κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, συμπόσια και φόρα και έρχονται στην Ελλάδα για να τη γνωρίσουν από κοντά, από πάρα πολλές χώρες του κόσμου, από τις πιο μακρινές μέχρι τις πιο κοντινές, παιδιά, φοιτητές, μαθητές, ελληνικής καταγωγής. Και αυτό γίνεται για δεύτερη χρονιά, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για το δεύτερο συνέδριο της ελληνικής νεολαίας της Διασποράς, με την πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας από Δήμου Ελληνισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Μαζί μας για να μας μιλήσει για το γεγονός αυτό είναι η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, η Γενική Γραμματέας του Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, με την οποία, παρόλο που τόσα έχω ακούσει και παρακολουθώ το έργο της, δεν έχω τύχει εγώ, δεν είχα τη χαρά να μιλήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Μυρογιάννη.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και χαίρομαι που τώρα μιλάμε.
Κι εγώ πάρα πολύ. Πείτε μας για αυτό το συνέδριο, το συμπόσιο μάλλον, της Διασποράς. Σε τι αφορά, δηλαδή, από πού θα έρθουν τα παιδιά ή έχουν έρθει, πώς φιλοξενούνται, ποιο είναι το πρόγραμμα και φυσικά η σκοπή όλης αυτής της συνάντησης.
Είναι μια δράση για την οποία πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και είναι μια ευχάριστη είδηση και μια καλή δράση. Είναι ένα συμπόσιο, ένα συνέδριο που κάνουμε για τους νέους της Διασποράς, οι οποίοι έχουν ήδη έρθει από 29 χώρες. Πέρυσι κάναμε πρώτη φορά το πρώτο συνέδριο, το θεσμοθετήσαμε στην Γραμματεία και είχαμε φιλοξενήσει νέους και νέες από 18 έως 25 ετών από 16 χώρες. Φέτος λοιπόν το έχουμε διευρύνει, προσπαθούμε να καλύψουμε όσο και το δυνατόν περισσότερο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμπεριληπτικότητα στις απόψεις και στις φωνές των νέων ομογενών μας, με στόχο να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους, να ακούσουμε τις προτάσεις τους και να τους ενσωματώσουμε στις δράσεις και στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι μια βασική προτεραιότητα βεβαίως αυτή και του Υπουργού μας και του Πρωθυπουργού μας, το να έρθουμε κοντά στους νέους του απόδημου ελληνισμού και της ομογένειας.
Το ηλικιακό περιθώριο είναι το ίδιο και φέτος, 18-25?
Είναι 18-25 ετών, είναι φοιτητές, οι παιδιά που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και είναι στις αρχές της εργασίας τους. Και μάλιστα αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτό το συνέδριο είναι ότι είναι οι νέοι πάνελις που έρχονται να μας εκφράσουν τις απόψεις τους και οι συντονιστές είναι προσωπικότητες γνωσμένου κύρους, ο υπουργοί, από την πολιτική, δημοσιογράφοι, συναδελφοί σας, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι των τεχνών, έτσι ώστε να, με την εμπειρία τους να κάνουν μια συζήτηση με τους νέους και να αφουγκραστούν όσο και να βοηθήσουν και εμάς να αφουγκραστούμε όσο δυνατόν περισσότερο τις απόψεις των παιδιών.
Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, από όσο είστε σε θέση να ξέρετε, κυρία Μυρογιάννη, είναι ελληνικής καταγωγής ή μιλούν ελληνικά?
Είναι όλα ελληνικής καταγωγής. Κάποια είναι απαιτούμενο το να μιλούν ελληνικά. Δεν μιλούν όλα τόσο καλά ελληνικά όσο θα θέλαμε. Αλλά αυτός είναι και ένας από τους στόχους του συνεδρίου, του να έρθουν εδώ να συνδεθούν και να μιλήσουν λίγο τη γλώσσα, να ξευγαλθούν στη γλώσσα δηλαδή.
Βέβαια, βέβαια.
Και να τριφτούν λιγάκι, έτσι ώστε να τους γίνει και πιο οικία και να γνωρίσουν και τη σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ τη χώρα μας. είναι άλλα που την έχουν επισκεφτεί με τους γονείς τους ή σε ένα άλλο πλαίσιο. Και μας εδώ μας ενδιαφέρει και η σύνδεση με το Μητροπολιτικό Κέντρο, δηλαδή με την Αθήνα, αλλά επίσης μας ενδιαφέρει και η σύνδεση των παιδιών μεταξύ τους. Και αυτό που είδαμε πέρυσι που ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό είναι παιδιά από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικά μήκη και πλάτη του πλανήτη, το πώς τελικά είχαν τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες απόψεις στις θεματικές που μιλήσανε, που θεματικές είναι για το περιβάλλον, είναι για την κοινωνική συνοχή, είναι για τις τέχνες, είναι για την πολιτική, είναι για τον αθλητισμό, είναι για το gaming. Δηλαδή έχουν μια πληθώρα διαφορετικών θεματικών.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε, γιατί είναι κοινός ο παρονομαστής λοιπόν αυτών των ηλικιών, αυτής της γενιάς, ανεξαρτήτως καταγωγής, γλώσσας, καταβολών, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εδώ να καταφέρουμε να κάνουμε. Και επειδή έχουμε πια και δυναμική με τα ψηφιακά εργαλεία, τα παιδιά που πέρυσι συμμετείχαν μείνανε συνδεδεμένα όλη τη χρονιά. Εμείς τους κάναμε σεμινάρια και mentoring, αλλά και μεταξύ τους δημιουργήσανε μια σχέση. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε μια στρατιά, ας το πω έτσι, ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει σε αυτό το φόρουμ και μεταφέρουν και την πληροφορία και την εμπειρία τους και στις χώρες που διαμένουν. Και γι' αυτό
ως μικροί πρεσβευτές, ας πούμε.
Ως μικροί πρεσβευτές και γι' αυτό και τους δίνουμε τον τίτλο των Young Diaspora Ambassadors και αναλαμβάνουν το ρόλο του να πάνε στις χώρες που μένουν και να κάνουν δράσεις για την ομογένεια. Είδαμε πέρσι τα παιδιά του 24-25 τις δράσεις που κάνανε και μπορώ να σας πω ότι μας εντυπωσιάσανε και με τη ζέστη και με τη διάθεση και με την οργάνωση και με τη συνεργασία μεταξύ τους. Δηλαδή μπορώ να πω ότι εμείς είχαμε βάλει τον πήχη σε ένα σημείο και ειλικρινά είδαμε ότι τον σηκώσανε πολύ πιο ψηλά.
Αυτό και αν είναι ενδιαφέρον που μας λέτε. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, ανεξαρτήτως καταγωγής, πόσο μάλλον όταν ξέρουμε ότι είναι και ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή, προσανατολίστε μας λίγο. Ας πούμε, έβλεπα το πρόγραμμα και τα πάνελ του συμμετέχοντες και υπάρχει, ας πούμε, παιδί από την Τουρκία. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, δεν σας ζητώ να πείτε για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά άρα προέρχονται και από χώρες που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα διαβιούν εκεί και θα σπουδάζουν.
Εμείς θέλουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Είναι μια φοιτήτρια από την Ήμβρο η συγκεκριμένη που συμμετέχει.
Ναι.
Και θέλουμε να ανοίξουμε να έχουμε όσο το δυνατόν από περισσότερες χώρες. Γι' αυτό και έχουμε παιδί συμμετέχοντες από την Αργεντινή, συμμετέχοντες από την Βραζιλία, συμμετέχοντες από την Αυστραλία, συμμετέχοντες από την Δανία, δηλαδή από την Αρμενία. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τη δυναμική σε όλους τους νέους και ελπίζουμε του χρόνου να συμπεριλάβουμε ακόμα και περισσότερους. Και επειδή υπήρχε και μια χρονική προτεραιότητα στις συμμετοχές, εκείνοι που δεν μπορέσανε να συμμετάσχουν φέτος γιατί είχαν κλείσει οι εγγραφές θα μπουν ως επιλαχόντες για το συνέδριο που θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, γιατί επιλέξαμε να κάνουμε τα δύο πρώτα συνέδρια Νοέμβριο έτσι ώστε να καλύπτουμε και να διευκολύνουμε το νότιο ημισφαίριο που έχει διακοπές αυτή την περίοδο και του χρόνου τις επόμενες δύο χρονιές θα το κάνουμε Ιούνιο έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για λόγους ισότητας στο βόρειο ημισφαίριο που έχει διακοπές το καλοκαίρι. Επομένως, τώρα έτσι όπως θα πέσει, τον Ιούνιο, όσοι δεν έχουν μπορέσει να έρθουν στην Ελλάδα τώρα, θα τους βάλουμε στο επόμενο συνέδριο.
Εγώ στέκομαι και με αυτό σιγά σιγά θα κλείσουμε, αλλά στέκομαι και θα τα ξαναπούμε. Στέκομαι σε αυτό που είπατε ότι να γνωρίσουν τη σύγχρονη Ελλάδα. Μπορεί από τους γονείς τους, τους παππούδες τους, γιαγιάδες τους, δεν ξέρω, συγγενείς τους πιο μακρινούς, να έχουν μια κάποια εικόνα. Και τώρα πια με τα ψηφιακά εργαλεία, όπως λέτε, και το παγκόσμιο δίκτυο, δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην μπορεί να πάρει όποια πληροφορία και εικόνα θέλει. Αλλά είμαι σίγουρη ότι μόνο όταν έρθουν από κοντά και δουν το σύγχρονο πρόσωπο της χώρας, της πατρίδας τους, τότε νομίζω ότι θα καταλάβουν την πραγματική διασύνδεση του τι είναι Ελλάδα.
Απόλυτο δίκιο και εμείς το βλέπουμε στην πράξη, γιατί πολλές φορές έχουν την εικόνα όντως των γιαγιάδων, ούτε καν των γονιών τους, των παππούδων τους, των γιαγιάδων τους. Οπότε ερχόμενοι εδώ και έρχοντας σε επαφή και με, ερχόμενοι σε επαφή και με συνομήλικους από άλλες χώρες, και έτσι ανακαλύπτοντας ο ένας τον άλλον με έναν τρόπο, γίνεται αυτό ακόμα πιο έντονο και θέλουμε τη σύγχρονη Ελλάδα γιατί πέρυσι για παράδειγμα ένα από τους φοιτητές που συμμετείχαν επέλεξε να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ελλάδα. Συνδέθηκε τόσο πολύ που ήρθε να συνεχίσει τις σπουδές εδώ. Και εμάς το ζητούμενο είναι όχι κατά ανάγκη τον να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα να τη γνωρίσουν.
Και να είναι μέσα στις επιλογές τους. Έτσι, ναι. Να μην είναι μια μακρινή χώρα που έχει μείνει πίσω, αλλά μια χώρα μπορεί να τους δώσει επίσης όθηση για τα σχέδιά τους τα μελλοντικά. είτε τα ατομικά.
Κυρία Καραγιάννη, ναι, να σας πω, δεδομένου ότι εμείς είμαστε Γενική Γραμματεία Πόλεμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ότι όλοι αυτοί είναι οι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό, όπως και όλοι είμαστε πρεσβευτές της Ελλάδας, γιατί μεταφέρουμε την εικόνα που έχουμε για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό να αποκτήσουν την εικόνα ότι η Ελλάδα είναι και η Ελλάδα της καινοτομίας και της ενέργειας και των τεχνών
και
του πολιτισμού, πληθώρας πραγμάτων.
Μάλιστα. Κυρία Μυρογιάννη, πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή τη σύντομη συζήτηση. Νομίζω ότι τώρα πια δεν υπάρχουν αυτό που λέμε σύνορα με την έννοια ότι η χώρα του ενός, η χώρα του άλλου, η γλώσσα. Υπάρχουν όλα αυτά, όπως μόνοι σας είπατε πολύ εύστοχα νωρίτερα, υπάρχουν τα κοινά προβλήματα, ειδικά για την τόσο νέα γενιά. Οπότε, ναι, θα σας δούμε αύριο, θα είμαστε και εμείς παρόντες και παρούσες και θα τα πούμε και από κοντά να γνωρίσουμε και εμείς κάποια παιδιά και όλη την κοινότητα που θα μας επισκεφτεί.
Σας ευχαριστώ. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για όλη τη συνεργασία. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Μεθυσμένη η καρδιά, χτυπάς ακόμα. Μια κοιτάς τα αστέρια, μια ζητάς αγάπη, μια κοιτάς το χώμα. Τρέχεις πίσω από μια φοβερή καταιγίδα. Κατά λάθος πονάς, κατά λάθος γλιτώνεις σε μια λάθος πατρίδα. Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα, μεθυσμένη η καρδιά, πως χτυπάς ακόμα. Μεθυσμένη η καρδιά, θα σου πω δυο λέξεις, δεν θα σε ξεχάσω, πάντα ξημερώνει κι ας μη με πιστέψει.
Πάμε σιγά σιγά για τους τίτλους στις 5:30 και θα επανέλθουμε. Βλέπω και τα μηνύματά σας και περιμένω να στείλετε και άλλα στο Viber Earth News Radio.
Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα, μεθυσμένη η καρδιά, πως χτυπάς ακόμα. Πρωινό από σατέν σε χρυσή οθόνη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, βιάζομαι να μιλήσω για να σας προλάβω, να σας προλάβω και να με προλάβετε, διότι 5 με 6 κάθε μέρα, Δευτέρα ως και Παρασκευή, καθότι που λέμε, καθότι η εκπομπή. Λοιπόν, μην με βιαστείτε να με διορθώσετε, τα κάνω επίτηδες μερικά, αλλά καλά κάνετε από την άλλη, διότι σημαίνει ότι προσέχετε την κάθε λεξούλα, το κόμμα, την τελεία, την παύλα και πολύ καλά κάνετε. Με ευχαριστεί τρομερά αυτό. Θα πω γιατί το λέω και που αναφέρομαι. 5 με 6 λοιπόν κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Μιλήσαμε νωρίτερα λοιπόν για αυτό το συμπόσιο, το φόρουμ που πρόκειται να λάβει χώρα στη χώρα μας από αύριο. Παιδιά από 29 χώρες, από όλες τις Υπήρους, από τις σχεδόν τις περισσότερες και από χώρες που θα έρθουν να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους και να γνωρίσουν τη σύγχρονη Ελλάδα. Το βρήκα και το βρίσκω πολύ συναρπαστικό. Τώρα στα δικά μας βλέπω πολύ ενδιαφέρον έχετε όλοι και καλά κάνετε για το θέμα της Ουκρανίας, καθώς αν ας πούμε ότι επιληθεί και αυτό, όχι ότι έχουν επιληθεί άλλα, αλλά εάν επιληθεί και αυτό, θα μιλάμε σε άλλη βάση, έτσι, και με άλλη προοπτική. Αυτό, παρόλο που είναι ο Βαν Μόρισον σε λίγα από τα τραγούδια που εγώ θεωρώ ότι τραγουδάει χαρούμενα τραγούδια, μου θύμισε γιορτές και μου λέει Δημήτρης και καλά κάνει, καλέ μη μετράς, εγώ ποτέ δεν μετράω, αλλά με έχουν επηρεάσει διαφημίσεις ρε παιδί μου, με αυτό το, την αντίστροφη μέτρηση, 31 μέρες για τα Χριστούγεννα, 30 μέρες για τα Χριστούγεννα, 29, λοιπόν, και φυσικά και θα έρθουν και θα έρθουν και θα περάσουν, αυτό είναι το χειρότερο. Να μην το λέω από τώρα ότι θα περάσουν, Γιώργο. Ο Γιώργος Σκεύης τώρα έχει αναλάβει τα του ήχου. Λοιπόν, γυρίζω πάλι στα μηνύματα και στην επικαιρότητα. Ο Νίκος από τα Χανιά. Καλησπέρα, Νίκο. Γιατί η ΕΡΤ στοιχίζεται, λέει, με τους Ναζί της Ουκρανίας. Αυτή τη συζήτηση, Νίκο μου, την έχουμε κάνει. Την κάνουμε εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Πρόσεξε, δεν υπάρχει ούτε στοίχηση ούτε ταύτιση. Υπάρχει ούτε οι Ουκρανοί είναι όλοι αυτό που περιγράφεις. Υπάρχει ένα κομμάτι, τα έχουμε πει ξανά. Είναι άλλη ιστορία εκείνη, αλλά η Ουκρανία ως χώρα είναι μια χώρα που υπέστη μια εισβολή, δέχτηκε μια επίθεση και έπρεπε η Ευρώπη να απαντήσει και να σταθεί με το σωστό, πιστεύω, μέρος της ιστορίας, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα, το υπόλοιπο δεν το διατυμπάνησε κανείς, δηλαδή εμείς είπαμε τα γεγονότα. Δηλαδή, τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τον Ζελένσκι, τι συμβαίνει στη χώρα του και τι του ετοιμάζουν. Τι ετοιμάζουν για την Ουκρανία αυτοί που γενικά διαφεντεύουν τις τύχες των λαών. Λοιπόν, θα στείλω μια καλησπέρα στον, για να δούμε από πού ξεκινάμε, από τον Αντώνη που έχει στείλει το μήνυμά του με φωτογραφία, να δούμε τι φωτογραφία μας έχει στείλει. Α, ραδιοφωνάκι! Θα μπορούσα να ακούω όλο το 24ωρο, λέει, ραδιόφωνο στο βουνό, στο τζάκι και έξω να χιονίζει. Α, περίμενε τώρα, έχει στείλει και νωρίτερα. Α, ραδιοφωνάκι, τι ωραία. Και φυσικά το ραδιοφωνάκι, το τζάκι και ο καιρός που περιγράφεις ή που φαντάζεσαι ότι θα συμβεί, είναι ό,τι πρέπει. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα χωρίς απρόοπτα. Λέει, όλοι έχουμε μια Ιθάκη, αρκεί να φτάσουμε έγκαιρα και χωρίς μνηστήρες. Έτσι, με τους συμβολισμούς σου και την ποιητικότητά σου πάντοτε, Θανάση. Η Αρετή. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, λέει, μία διόρθωση αν μου επιτρέπετε, δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη γεγονός για κάτι που θα συμβεί μελλοντικά ή συμβαίνει τώρα, παρά μόνο για κάτι που έχει ήδη συμβεί, καλό βράδυ. Γεγονός αυτό που λέτε, ισχύει κατά λέξη και επί λέξη, επειδή είναι το ουδέτερο της μετοχής του παρακειμένου, δηλαδή κάτι συντελεσμένο, ο γέγονεν, αγαπητή Αρετή, αλλά νομίζω ότι πια έχει πάρει την ευρύτερη έννοια με την έννοια του συμβάντος, το συμβάν. Και θα συνεχίσω με τα μηνύματα σε λίγο που έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω τον επόμενό μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Κώστας Κατσανέβας, σύμβουλος σταδιοδρομίας για τη ψάχνουμε από καιρούς καιρών και δεν είναι ακόμα ο καιρός των Πανελλαδικών, δεν απευθυνόμαστε για συνομιλίες και συνεντεύξεις στους συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας μόνο τον καιρό των Πανελλαδικών, αλλά γενικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, επειδή φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μου ο κύριος Κατσανέβας, αλλάζουν συνεχώς, μεταλλάσσονται και μετεξελίσσονται τα επαγγέλματα και αυτά που έχουν ζήτηση και θα έχουν σύντομα ζήτηση, αλλά και αυτά που σιγά σιγά χάνονται ή δεν θα πω ακριβώς εξαφανίζονται, αλλά δεν φαίνεται να έχουν την ίδια επιρροή, το ίδιο αποτέλεσμα, το ό,τι είχαν μια φορά και ένα καιρό. Γεια σας κύριε Κατσανέβα, καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Καραγιάννη, χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό και να ξέρετε ότι να μιλάμε και με συμβούλους διαβίου, γιατί και η διαβίου μάθηση και η αλλαγή καριέρας είναι μέρος της ζωής μας. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει, ειδικά στην αγορά εργασίας αυτή που έχουμε σήμερα, που αλλάζει, όπως είπατε και εσείς, με ραγδαίους ρυθμούς, πλέον μας βάζει σε μια τέτοια διαρκή αναζήτηση.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε σχετικά με το διαβίου, αλλά και με το γεγονός ότι η αλλαγή προσανατολισμού, η αλλαγή καριέρας μπορεί να γίνει και επιβάλλεται και σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία πια, αν κάποιος έχει ανοιχτές τις κεραίες του, και θα το πω εγώ πολύ απλά, γιατί είμαστε και παθώντες και συνεχώς αυτά, ξέρετε, επαναλαμβάνονται και μέσω των παιδιών, ας πούμε, όταν νιώθει ότι αυτό που κάνει δεν τον ευχαριστεί, δεν τον εκπροσωπεί, δεν έχει αυτό το αποτέλεσμα που ονειρευόταν ότι θα έχει. Οπότε μπράβο που το υπογραμμίζετε σε πρώτη φάση. Πάμε τώρα στο ρεαλισμό, να γίνουμε λίγο πραγματιστές. Ποια είναι τα περιζήτητα επαγγέλματα σήμερα, ή να το πω αλλιώς, οι περιζήτητες εργασιακές δεξιότητες στην εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης?
Θα σας πάω ένα βήμα πίσω, γιατί ακούμε διαρκώς για το AI σε μια οικονομία και μια αγορά εργασίας η οποία έχει μεγαλύτερη ζήτηση τώρα για επαγγέλματα τεχνικά, για μεσαίου επίπεδου προσόντα. Και για να σας δώσω ένα νούμερο να καταλάβετε την ανάγκη αυτή τη στιγμή, περίπου το 65% των θέσεων που είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας είναι μεσαίου επίπεδου προσόντων, δηλαδή τεχνικά επαγγέλματα, παρότι γιατί υπερεκπαιδεύουμε τον πληθυσμό μας, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών καλύπτονται από άτομα τα οποία έχουν τριτοβάθμιες εκπαίδευσης πτυχία και σε ένα βαθμό είναι υπερεκπαιδευμένα και δουλεύουν σε δουλειές από κατώτερες των προσόντων τους. Δεν εννοώ ότι αυτό σημαίνει ότι τα τεχνικά επαγγέλματα είναι κατώτερα, αλλά όσον αφορά τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Για να καταλάβετε την ανάγκη που θα έχουμε τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί έχουμε κάνει στην εταιρεία μας, η επιστημονική μας ομάδα, μια έρευνα πρόβλεψης των αναγκών για τα επόμενα 10 χρόνια, θα δημιουργηθούν περίπου 2,41 εκατομμύρια θέσεις τα επόμενα 10 χρόνια, από τις οποίες οι 1,6 εκατομμύρια είναι τεχνικά επαγγέλματα, είναι μεσαίων προσόντων επαγγέλματα. Άρα μιλάμε για άτομα κατάρτισης από απόφοιτους ΕΠΑΛ, σχολών ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ και άλλες ειδικότητες.
ΟΑΕΔ να... και λοιπά,
Ναι, ακριβώς.
Ωραία.
Άρα η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, μεν έρχεται να μετασχηματίσει κάποια επαγγέλματα και κυρίως αυτά που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά εμείς έχουμε μια προστασία, αν θέλετε, από την διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δύσκολα θα αντικαταστήσει τον υδραυλικό ή τον ψυκτικό ή τον οδηγό, που είναι επαγγέλματα του μέλλοντος της χώρας μας.
Και χαίρομαι που το λέτε πάλι, γιατί δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ έβλεπα, κάτι άλλο διάβαζα, δεν θυμάμαι, αλλά παρατήρησα ότι αυτό που κάνει ο άνθρωπος με τα χέρια, όπως λέτε, με τα χέρια, χειρονακτική εργασία και ταυτόχρονα με το μυαλό, νομίζω ότι έβλεπα ένα από αυτά, μία από αυτές τις εκπομπές, ξέρετε, περιηγήσεων που συναντούν ανθρώπους στην περιφέρεια, νέους ανθρώπους, που ας πούμε φτιάχνουν από καλάμια που συλλέγουν μόνοι τους ένα σωρό μπαμπουδένια, να το πω έτσι, καλαμένια έπιπλα και σκεύη. Και αυτό θα φανταζόταν κανείς ότι είναι μία τέχνη της παλιάς εποχής. Καθόλου όμως, ο συγκεκριμένος είναι νέος άνθρωπος, κάτω από 40 ετών και το έχει κάνει όχι μόνο επάγγελμα, αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει να του αποφέρει και πολύ κιόλας.
Ακριβώς. Και ακόμα περισσότερο, έρευνες μας λένε όσον αφορά την ικανοποίηση του ανθρώπου. Πρώτον, να πούμε ότι είναι σημαντικό και το λέω και ο σύμβουλος της διαδρομίας, να κάνουμε κάτι που αγαπάμε. Mm. Αλλά πέρα από αυτό, το βλέπουμε και τα άτομα τα οποία κατά μέσο όρο δουλεύουν σε τεχνικά επαγγέλματα δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι στη ζωή τους. Και σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος αυτών βγάζουν και καλύτερα χρήματα. Γιατί η οικονομία μας είναι η δυναμική της αυτή. Έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το 98% των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες το ζαχαροπλαστείο στην γειτονιά μας, mm-hmm. το φαρμακείο έχει ανάγκη για βοηθό και νοσηλευτές και βρεφοκόμοι και άλλα τέτοια αντίστοιχα επαγγέλματα, τα οποία έχουν τεράστια ζήτηση. Μπορούμε να πούμε και αναλυτικά, αν θέλετε, να μιλήσουμε και για τα επαγγέλματα.
Να μιλήσουμε. Ας μιλήσουμε τώρα, γιατί βλέπω πρώτα απ' όλα υπάρχει μια εξειδικευμένη ερώτηση, αλλά θα την πω τώρα, γιατί δεν θέλω να μας φύγει ο χρόνος. Mm-hmm. Ο Γιώργος μας λέει, υπάρχει ειδικότητα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα ΑΜΕΑ?
Εξαιρετική ερώτηση αυτή. Δυστυχώς δεν έχει εξελιχθεί ο κλάδος του επαγγελματικού προσανατολισμού για να συμπεριλαμβάνει την πιστοποίηση, mm-hmm. είτε αυτό αφορά μέσω των μεταπτυχιακών που προσφέρονται και σου δίνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα, είτε αυτό αφορά τα κεβιδίν που προσφέρουν το επίπεδο Β κατάρτιση. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια εξειδίκευση συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού για άτομα μαθησιακές. Ωστόσο, ένας σημαντικός συνδυασμός ανθρώπων ειδικής αγωγής, ψυχολόγων και συμβούλων σταδιοδρομίας, δηλαδή άμα κάνουμε μια σύνθεση συμβουλευτικών συνεδριών που συμπεριέχει αυτό το φάσμα των επαγγελμάτων, μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Σήμερα φυσικά δεν υπάρχει όμως μια πιστοποίηση για τέτοιους επαγγελματίες.
Μάλιστα. Ίσως στο μέλλον. Ίσως να είναι και αυτό μια πρόκληση από το μόνο του.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το
έχουμε. Πολύ ωραία ερώτηση. Πραγματικά. Μπράβο στο Γιώργο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και μπορώ θα ήθελα να σας έχω ώρες. Αλλά πάμε να γίνουμε μέσα στο χρόνο που έχουμε συγκεκριμένοι.
Βεβαίως. Να πούμε πρώτον να μιλήσουμε για τους κλάδους και μετά για κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες που έχουν ζήτηση σήμερα και θα έχουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρώτα να πούμε ότι ο κλάδος του τουρισμού και ο κλάδος του εμπορίου, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες στην χώρα μας σήμερα. Μιλάμε για στον κλάδο του τουρισμού που συμπεριλαμβάνει και την εστίαση, να πω. Mm-hmm. Περίπου 600.000 εργάζονται σήμερα και θα αυξηθούν περίπου κατά 30.000 τα επόμενα 10 χρόνια, η ανάγκη δηλαδή. Και αυτό συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα των κατηγοριών επαγγελμάτων. Δηλαδή μιλάμε για διοικητικά στελέχη σε ξενοδοχεία, σε εταιρείες ταξιδιωτικές, αλλά μέχρι και τον σερβιτόρο, τον άνθρωπο που δουλεύει στο μπαρ και τον μάγειρα. Mm-hmm. Το λιανικό και χοντρικό εμπόριο συμπεριλαμβάνει μέσα του πολλά κομμάτια πολιτών και καταστημάτων, πλανώδη πολιτές και τα συναφή. Αυτές είναι οι δύο σημαντικές κατηγορίες. Όμως, αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι να δούμε τους κλάδους που αναπτύσσονται πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.
Ναι.
Έχουμε πρώτον τον κλάδο της ενέργειας και εξόρυξης.
Βέβαια.
Που θα αυξηθεί κατά 43% τα επόμενα 10 χρόνια. Υπάρχει τεράστια ανάγκη για την πράσινη ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε, και τεχνίτες που δουλεύουν, παραδείγματος χάρη σε μπαταρίες. Τεχνίτες ηλεκτρολόγοι που γνωρίζουν και έχουν εξειδίκευση σε μπαταρίες έχουν μεγάλο μέλλον. Και μιλάω και για επαγγελματική κατάρτιση. Δεν μιλάω αναγκαστικά να γίνουν μηχανικοί μέσω πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, η φυσική, η χημική μέσω αυτού του κλάδου έχουν τεράστια ζήτηση και οι χημικοί έχουν μεγάλη διεπιστημονικότητα. Μπορούν να δουλέψουν σε διαφορετικούς κλάδους.
Αλήθεια είναι αυτό.
Φαρμακευτική, ενέργεια, υγεία και άλλους αντίστοιχους κλάδους. Λοιπόν, ο δεύτερος αναδυόμενος κλάδος είναι ο κατασκευαστικός. Mm-hmm. Τα τελευταία περίπου 6 χρόνια έχει γίνει μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τη ζήτηση στον συγκεκριμένο κλάδο, περίπου 24.000 νέες θέσεις θα δημιουργηθούν τα επόμενα 10 χρόνια, για να μιλάμε με συγκεκριμένα νούμερα. Μετά έχουμε τον χώρο της υγείας και πρόνοιας, η κοινωνική μέρημνα. Εδώ πέρα μιλάμε για επαγγελματικές κατηγορίες, σαν μιλάμε για φροντιστές, μιλάμε για φροντιστές ηλικιωμένων, βρεφοκόμους, βοηθοί νοσοκόμων, βοηθοί εργοθεραπευτών. Ό,τι έχει να κάνει με το τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού που έχουμε στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε, η γύρανση του πληθυσμού δημιουργεί τεράστιες πιέσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Αλλά αν μιλάμε για τα επαγγέλματα, γιατί θα αυξηθεί η τρίτη ηλικία, θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα. Άρα θα έχουμε και ανάγκη για νέους γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, αλλά αντίστοιχα και για όλο το φάσμα των επαγγελματικών κατηγοριών που συμπεριλαμβάνει μέσα και ανειδίκευτα επαγγέλματα, αλλά και μεσαίου επίπεδου προσόντα. Μετά έχουμε την πληροφορική. Φαντάζομαι αυτό θα το περιμένατε.
Ναι, το περίμενα από τα πρώτα, αλλά φαίνεται ότι έχει κατέβει κατηγορία που λέμε. Μάλλον η ιεράρχηση.
Έχει κατέβει και δεν θα έλεγα είναι γιατί μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη να αυτοματοποιήσει τον άνθρωπο που δουλεύει με την πληροφορική. γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, οι έρευνες μας λένε, μπορεί να πιέσει κάποια επαγγέλματα, όπως τους πληροφορικούς, τους δημοσιογράφους, παραδείγματος χάρη, μιας και είστε στον χώρο.
Ναι, το έχουμε καταλάβει.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι και θα δημιουργήσει και νέα επαγγέλματα, αλλά θα μετασχηματίσει τα επαγγέλματα στα οποία βρίσκονται. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Θα αναγκαστούμε εμείς που δουλεύουμε στον χώρο, που έχουμε υπολογιστές, που λειτουργούμε με πληροφορία πάρα πολύ, θα αναγκαστούμε να μετασχηματιστούμε και εμείς. Να σας δώσω ένα ωραίο παράδειγμα, όχι με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με τον αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας θα υπάρχει για πάντα. Όμως, γιατί η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση φέρνει νέες τεχνολογίες, όπως ο τρισδιάστατος εκτυπωτής. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά ο τρισδιάστατος εκτυπωτής ήδη σήμερα εκτυπώνει ολόκληρα κτίρια. Επομένως, ο αρχιτέκτονας, για να μείνει επίκαιρος, θα πρέπει να μάθει να σχεδιάζει για τρισδιάστατο εκτυπωτή. Όχι μόνο για κανονική οικοδομή. Mm-hmm. Αυτό είναι το λεγόμενο reskilling και upskilling που συζητάμε διαρκώς. Και αυτή είναι η ανατροπή των νέων τεχνολογιών στα επαγγέλματα. Ότι μας αναγκάζει να μάθουμε καινούργια πράγματα για να μείνουμε επίκαιροι. Όχι ότι θα μας αντικαταστήσει.
Ναι. Και εγώ συμφωνώ. Χαίρομαι που το λέτε, κύριε Κατσανέβο. Δεν πιστεύω σε αυτό που λέμε, που έρχονται τα ρομπότ, τα bots και δεν ξέρω τι άλλο και θα μας αντικαταστήσουν. Δεν το πολύ πιστεύω αυτό, αλλά. Γιατί όπως λέτε θέλει ένα χειρισμό ανθρώπινο τελικά ακόμα και όλο αυτό το εργαλείο, όλο αυτό το υπέροχο δώρο που πιθανότατα θα μπορούμε να το χειριστούμε μετά από κάποια χρόνια ακόμα πιο εύκολα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Ναι.
Ναι. Το μεγάλο στοίχημα για όλους μας που θέλουμε να δουλεύουμε και να είμαστε ενεργοί είναι να αξιοποιήσουμε σωστά τις νέες τεχνολογίες και μέσα στον χρόνο που κερδίζουμε, λόγω του ότι οι νέες τεχνολογίες αυτές στην ουσία κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη σε όλα τα επίπεδα, είναι να αξιοποιούμε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο καλύτερα. Για να είμαστε πιο παραγωγικοί, αλλά και σε άλλο επίπεδο, ίσως και για να ισορροπήσουμε το λεγόμενο work-life balance, δηλαδή την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής μας ζωής με την εργασιακή μας πραγματικότητα.
Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ. Όσο πάει και γίνεται δύσκολη η εξίσωση. Ναι. Δεν το συζητάμε και μετά φτάνουμε και μιλάμε για burnout, για απογοητεύσεις, για διάφορα τέτοια εργασιακά, ας πούμε, πώς να το πω, φαινόμενα που θυμίζουν εποχές που δεν είχε καθιερωθεί το 8ωρο και τώρα γυρίζουμε λίγο σιγά σιγά σε πράγματα που είναι πολύ επαχθή. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί τη στέλνει πάλι ένας ακροατής, ο Μανώλης, λέει «Τι γίνεται με το επάγγελμα του αγρότη?» Μ' αρέσει η διατύπωση, κύριε Κατσανέβα.
Εξαιρετική ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Κοιτάξτε, τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δει μία πτώση στην απασχόληση στον κλάδο της γεωργίας κατά περίπου 26%. Δηλαδή χάσαμε περίπου 200.000 θέσεις, όχι μόνο επαγγέλματος του αγρότη, αλλά από τον γεωπόνο μέχρι τον άνθρωπο ο οποίος δουλεύει πιθανόν στον χώρο αυτών και επαγγελματικής κατάρτισης επίπεδου. Το ίδιο προβλέπουμε και για τα επόμενα 10 χρόνια. Συρρυκνώνεται ο κλάδος της γεωργίας, όσο ο δυτικός χώρος, οι δυτικές οικονομίες, οι οποίες είναι αναπτυγμένες, αν θέλετε, ο πρώτος κόσμος όπως το αναφέρουμε, όσο προχωράμε στον πρωτογενή τομέα, συγγνώμη, προς τον τρίτογενή τομέα, συρρυκνώνεται ο πρωτογενής τομέας. Και αντίστοιχα και για την βιομηχανία ισχύει αυτό σε λιγότερο βαθμό. Άρα, για να μην σας κουράζω, δυστυχώς το επάγγελμα του αγρότη πιέζεται περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα, ακόμα περισσότερο στη χώρα μας. Φανταστείτε ότι σήμερα εργάζονται περίπου 400.000 στον κλάδο της γεωργίας, από όλα τα επαγγέλματα, και θα συρρυκνωθούν κατά περίπου 120.000. Θα χάσουμε δηλαδή 120.000 θέσεις τα επόμενα 10 χρόνια στον κλάδο αυτών. Όμως, η παραγωγικότητα και η συμβολή της γεωργίας στο ΑΕΠ θα παραμείνει αρκετά ισχυρό λόγω της αυτοματοποίησης, λόγω νέων τεχνολογιών και για διάφορους άλλους λόγους.
Εδώ θα μετρήσει πολύ, θα προσμετρήσει θετικά στην στήριξη του αγρότη, μαζί βέβαια φαντάζομαι και με μια αγροτική πολιτική, εγχώρια, κυβερνητική, που είναι απαραίτητη.
Ακριβώς. Τους αγρότες.
Μάλιστα. Κύριε Κατσανέβα, όχι μόνο δεν μας κουράζετε, με τον ψύχρεμο τρόπο και τον ήρεμο που μας τα παρουσιάζετε, μας δίνετε πολύ καλή γνώση. Θα σας χαιρετήσω για τώρα και σας κρατώ και εσάς, να η Βούλα ακούει η συνάδελφος Κλουσοπούλου για να σας περιλάβει στους ανθρώπους που πρέπει να φωνάζουμε από καιρού εις καιρών για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη εικόνα για τον επαγγελματικό ορίζοντα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Χαρά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Κανείς δεν είναι επισκύλης στο αλάτι, κι όμως όλοι μας μες στη ζωή κρύβουμε αυτό όταν εκτίμη το κάτι που είναι τα λάτι της για μια στιγμή. Δεν είναι ένοχοι όλοι οι δολοφόνοι, ούτε αθώοι όλοι οι δικαστές. Μα θα ήταν όμορφο καθώς ξημερώνει κι οι δυο τους να νίκαν στο χτες. Τίποτα δεν χτίζεται πάνω στην πέτρα, όλα πάνω στην άμμο χτίζονται. Μα εγώ θα χτίζω πάνω στην άμμο σαν να ήταν η άμμος πέτρα.
Λοιπόν, επανέρχομαι για να δούμε και άλλα μηνύματα που έχω αφήσει από νωρίς. Καλησπέρα Ελενά μου, μου λέει ο Πέτρος. Δεν είμαι και τόσο περήφανος για το ότι βλέπουν στην αγαπημένη τους χώρα οι νέοι συμπατριώτες μας που μας επισκέπτονται με τόσα αρνητικά συμβάντα, τραγικά τα περισσότερα, για τα οποία θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Όλοι αυτοί οι νέοι αγαπούν την Ελλάδα πολύ περισσότερο από εμάς που ζούμε εδώ. Είμαι υπερήφανος για αυτούς, όχι για μας, λέει ο Πέτρος. Ο Κλήμης καλησπέρα λέει, τι ωραίο που βάζεις αυτόν τον υπερθετικό βαθμό για το πρόσωπό μου, και για όλους τους συντελεστές της εκπομπής λες. Ποια ήταν η κομματάρα του Bob Dylan που παίξατε? Ήταν το Melancholy Mood, η διάθεση της μελαγχολίας, Melancholy Mood, και εγώ δεν το είχα ανακαλύψει, τώρα το βρήκα. Δεν πρόφτασα να ανοίξω το Shazam έγκαιρα, λέει, από το σοκ. Ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ. Melancholy Mood, ξαναλέω, Κλήμη, Bob Dylan. Καλό ρεπορτάζ, Έλενα, μου λέει ο Γεράσιμος αύριο στη σύναξη των παιδιών από τη Διασπορά. Ευχάριστη και δημιουργική εβδομάδα. Το λιμάνι της Ιθάκης είναι υπέροχο και ονοείτο. Και του αρέσουν του Γεράσιμου και όλα τα τραγούδια και υπέροχη μουσική ήχη με τους οποίους, λέει, ενδύεται η εκπομπή. Ωραία ελληνικά.
Ρίξε τα μαργαριτάρια στα γρήμια, δώσ' την καρδιά σου εκεί στα σκυλιά. Όσοι αγαπάνε τη ζωή ξοδεύονται, δίνονται, δίνονται, κι είναι αυτό που μετράει. Τίποτα.
Και ο Κώστας, ο πρόεδρος Τραμπ, ζητά τους Ουκρανούς να τον ευγνωμονούν, λέει. Εδώ πέρα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αναφέρει ο Κώστας, ή Κωνσταντίνος, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ηλιόπουλος. Και αυτό που λες τώρα, Κωνσταντίνε, είναι γεγονός, γιατί βλέπω εδώ μια ανατροπή. Επιστρέφει στο Κίεβο η Ουκρανική Αντιπροσωπεία που είχε μεταβεί στη Γενέβη για συνομιλίες. Όχι Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Αντιπρόταση. Και σου λέει τώρα ο Γιώργος Κέβης, ας βάλω ένα τραγούδι από χαιρετιστήριο, έτσι να καταλάβει σιγά σιγά η Έλενα ότι πρέπει να κλείσει την εκπομπή και να χαιρετήσει.
When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared.
Και το κατάλαβα λοιπόν και σας αποχαιρετώ, αφήνοντάς σας στα έμπειρα χέρια του Ανδρέα Παπασταματίου. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά σε όλους.
Wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome.
some comfort there. La 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 la. Of every glove that laid him down.